Gepleýän Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow kyrgyzlary geçen hepde Täzeýistan bilen Ferhetde bolan gany çakmyşlyklar barada tassyklanylmadyk onlaýn habarlara üns bermedligine çagyrdy. Kyrgyzstan töweşlerde ölenleriň ýasyny tutýar. Kyrgyz Täzik Ferhetindäki çakmyşlykda ölenleriň sany ýüze golaýlady. Başbaşdak atyşyklaryň arasyna baglaşylan ýaraşyk alaşygyndan soň wakanyň bolan ýerine iki merkezdäki ýurdunyň goşunlarynyň birlikde gödäwçiligi ýola goýuldy. Hoptuluk işgärler bilen birlikde ölenlerin we yaralananların arasyny aýarlaryň we çağaların hem bardygy aýdylýar. Bu maglumatlar garaşsyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmedi. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow 19-nji sentýabrdaky halka ýüzlenmesine sabyr we asudalygy çağırdy. Hemde Kyrgyzstanyň goňşulary bilen dostlukly gatnaşyklaryny bozmak üçin manipulatif häsiýetli maglumatlaryň onlaýn paýlaşylýanyny öňe sürdi. Biziň terhetlerimizi bir kanun kesip geçmek dynaşyklarynyň öňüne alyp biljek ukyýuply goşunymyz we edermen söwüşçülerimiz bar. We olar biziň territoriýamyza şloryal bir kanun girmek finansçylary ýygyna serpikdirmek arkaly muny açaçan subut etdiler diýip Japarow aýtdy. Biralydyr Gyrgyz häkimetleri ýurdun günorta Batken sewtini 14-nji 17-nji sentýabr aralygyna bolan çakmyşyklarda 59 Gyrgyz raýatynyň öleniňini mälim etdiler. Täzik häkimetleri çakmyşyklarda 30 Täzik raýatynyň öleniňini aýtdy. Ýönadat Ýewropa Adatyk radiosynyň Täzik gullugynyň çeşmeleri 39 Täzik sanynyň öldürilenini habar berdiler. İki merkezdäki ýurdunyň daşary işler ministrleri birik-birigi artilleriýa, raketa atyjylary we minamyotlary ulanmak arkaly ýaragly agressiýa etmekde aýplady. Sowet Soýuzy 1991-nji ýylda dargaly bäri Merkezi Aziýanyň köp sany ferhet sewitleri dawaly bolmagyna galýar. Hususan Gyrgyzstanyň, Täzikistanyň we Özbegistanyň ferhetleşen sewiti bolan Durnukly Fergana jülgesindäki köp sanly eksklawalaryň golaýyna ýagdaý çylşyrmydyr. 970 kilometr uzunlugy bolan Gyrgyz-Täzik ferhetiniň tas ýarysy henüz kesgitlenilmedi. Bu bolsa 2 ýurt 30 ýyl ozal garaşsyzlyk alaly bäri gaýtalanýan dartgynlyklara getirýär. Bu aralykda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleri şolsany Türkmenistan Gyrgyz-Täzik ferhetindäki çakmyşlyklar barada dumýar. Täwit ýurtlarynyň döwlet başçylary ýaňy ýakynda Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilen Şanhaý hyzmatdaşlyk guramatynyň sammitine duşuşdylar. Täzik Gyrgyz ferhetindäki soňky çakmyşlyklar esas maksatlarynyň biri Täwitde paraýhatçylygy saklamagy gönükdirilýän Şanhaý hyzmatdaşlyk guramatynyň sammitiniň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow sammitde söýlenen sözüni Türkmenistanyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramatyna ökleýimine howpsuzlygyň daýançy hökmüne garaýanyny aýtdy. Häzirki döwürde dünýäde bolup geçýän çylşyrmly ýagdaýlar aýratyn jogapkärçiligi, paraýhatçylyk, töýjülük ýörelgelerini ýerýän döwletleriň jewizligini, ähli umumy we sewit howpsuzlygyny saklamak gapma garşylyklara yaramaz bäsdeşlige ýol bermedik boýunça umumy strategiýany ýoly goýmaklaryny talap edýär. Şu bagtda Türkmenistan Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna ökleýimine durnukluluğun möhüm dayanışlarının bir hükmünü garayar deyip Prezident Serdar Berdimuhammedow Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Samarkand sammitine eden çykyşyny aýtdy. Ýöne Türkmen Prezidenti Türkmenistanyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyny ökleýimine durnukluluğun dayanjy hasaplaýanyny ýygnan edýän mahaly guramanyň iki agzasy Täjikistan we Gyrgyzstan bir-bir bilen Ferhet üstüne yaraqlı çakmışardı. Guramanın İraq dağlarının biri olan Rusya qonşusu Ukraynanın üstüne esasızı çözmağı devam ettiriyardı. Guramanın xidmətdə şüurtlar olan Azərbaycan və Ermənistan arasına dartqınılıq devam ediyardı.